De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí en Radio Leiros seguimos nesta segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, máis que un artigo de opinión, traelles un artigo informativo. Publicó a revista a digital CTXT, Contexto e Acción, que titula O simulacro da ensaladilla de cangrexo. Escribe, como digo, Laura Caorsi. Di así, di: unha etiqueta alimentaria é un espacio de poder. Todo o que vemos nela, todo o que vemos nunha etiqueta e todo o que non vemos é o resultado dunha discusión entre partes con intereses distintos, cando non contrarios. A información que finalmente se recolle, os datos que se mostran e o modo en que se presentan non son froito da casualidade, son froito de unha pelea, ou de varias. Non é casualidade que en unha lista de ingredientes leamos, por exemplo, fructosa, xarabe de glucosa, sirope de agave e mel, en lugar de azúcar, azúcar e azúcar. Existen unhas 50 maneiras de referirse ao azúcar sin nomealo. Tampouco é casualidade que moitas veces a información relevante de un producto ultraprocesado quede xusto nun lateral da caixa ou nun pliegue do envoltorio, nin que seña difícil entendela e lela, porque a letra é tan pequena como permite a legislación. Todo isto, incluso a propia normativa que establece as reglas, é froito de unha negociación. É un acordo de mínimos. Se primara o interese dos consumidores e a saúde pública, nos envases dos alimentos ultraprocesados habería moita máis información da que hai e esta sería moito máis transparente do que é. Se solo prosperase o interés da industria que os produce e os vende, toda a superficie sería marketing e publicidade, ata a cinta do abre fácil. A xulgar polo que vemos nos envoltorios, polo pouco espacio que ocupa a información útil e polo críptica que pode resultar, prima a vontade da industria. O polémico desembarco do Nutri-Score prodúcese nestas circunstancias. En un porto donde as luces máis brillantes alumbran as vallas publicitarias e donde casi non hai faros nin balizas que nos axuden á navegación. Falamos de un tipo de etiquetado diferente ao que estamos acostumbrados. Ten un diseño sinxelo, de letras e de cores, e sobre todo vese. Non hai que rebuscar entre os pliegues ou nos rincóns do envase para atopalo, porque está colocado na parte frontal, compartindo ou disputando o territorio coa marca, o nome do produto e que os mensaxes que actúan como gancho de compra. Nas últimas semanas asistimos a numerosas discusións sobre Nutri-Score, todas interesantes, algunhas moi entendidas. Hai decenas de artigos ao respecto e é fácil atopar mensaxes de expertos en alimentación e pronunciándose sobre, tanto a favor como en contra, destacando as fortalezas do sistema ou sinalando as súas debilidades. Para quen teña interés nos detalles, nunha boa porta de entrada é un artigo do dietista nutricionista José María Capitán, que é membro do Observatorio da Saúde do Servicio de Saúde do Concello de Sevilla. A pelea por esta etiqueta, ao igual que a pelea por tantas outras parcelas e mensaxes dos envases alimentarios, non é unha mera disputa de forma nin de centímetros cuadrados. É unha disputa de fondo que mostra, sin ambaxes, de que estamos falando en realidade. Un espazo, un territorio de poder. Todo o que hai impreso no envase de un alimento, seña informativo ou publicitario, incide na nosa percepción sobre o produto e, en consecuencia, influye tamén nas nosas eleccións e nas nosas compras. Para as empresas agroalimentarias, as etiquetas convertéronse nun elemento fundamental de diferenciación do produto. Dende este ámbito, dedícase crecente atención e recursos ao diseño. Os envases e as etiquetas convertíronse en espazos fundamentais para introducir a información publicitaria. Permiten que a mensaxe chegue directamente ao consumidor, inciden na súa decisión de compra e son menos costosas que o desenvolvemento de grandes campañas de comunicación, describe Carmen Lozano Cabedo, doutora en Antropoloxía Social, investigadora experta en Socioloxía da Alimentación. En efecto, os mensaxes que atopamos nunha caixa de cereales de desayuno, en un paquete de galletas ou nunha caixa de lasaña conxelada non se construen de calquera modo. Polo contrario, teñen un diseño calculado. O primeiro obxectivo é captar a nosa atención. O segundo é que compremos. E para isto, explica Lozano, as empresas recurren a múltiples estímulos, colores, formas, imaxes, palabras. Os consumidores non actúan exclusivamente en función da información que posúen. Entran en xogo outros elementos, como os hábitos ou os aspectos emocionales. Por iso, a publicidade utiliza nomes, frases e imaxes evocadoras para influir na percepción acerca do produto, detalla. As emocións van de compras con nós, é o marketing sábio. De aí que vexamos estampadas expresións como sabor original, estilo artesano, receta da aboa ou produto natural en alimentos que foron elaborados nun polígono industrial na periferia de algunha cidade de calquera parte do mundo. Ou que leamos cousas como te-cuida, ligereza ou digestive, que non significan nada, pero que suxiren moito. A suxerencia, recordemos, é o idioma da publicidade. E non fai falta asegurar que algo adelgaza, que mellora o estado de ánimo ou que axuda a ir ao baño. Basta con unha frase ou nome ben posto para facernos querer que é así. Ademais, moitas destas expresións non están suxeitas a un marco legal que regule o seu uso. Si ben é certo que a normativa prohíbe empregar mensaxes que nos engañen, para algo existe esa cousa chamada ambigüedade. O bo de vender usando conceptos vacíos é que delegas nos teus clientes a responsabilidade de enchelos de significado naturalmente. As cores estridentes, as imaxes chamativas, as palabras suxerentes, as promesas baleiras tapizan boa parte dos envases alimentarios. Tanto é así que hai lineais enteiros nos supermercados onde non vemos comida, senón fotos de comida. Mentras na froitería ou na pescadería compramos alimentos, nos lineais de ultraprocesados o que comparamos son fotos, eslóganes, tipografías. Como non van a ser as etiquetas un espazo de poder se nos movemos nun escenario guiados fundamentalmente por mensaxes? A sociedade de consumo é unha sociedade de signos, apunta o doutor en Socioloxía Cristóbal Gómez Benito, e para explicálo recurre ao concepto de simulacro do filósofo francés Jean Brodillard. Para el, disimular é fingir, non ter o que si ten. Por exemplo, eu disimulo a miña coxeira. Simular, en cambio, é fingir, ter o que non se ten. E isto pasa cando unha etiqueta te suxire que o produto ten algo que en realidade non ten, ou cuxo contido é mínimo. O dietista e nutricionista Juan Revenga expoñía fai pouco un caso que ilustra ben esta situación. O caso da ensaladilla de cangrexo, que pese a destacar o bicho con imaxes e palabras na tarrina, só contén un 0,04% deste crustáceo. A ensaladilla de cangrexo é só un exemplo do simulacro, pero hai miles, e non só no que respecta aos ingredientes, sino tamén á procedencia dos produtos ou os procesos de elaboración. Estamos consumindo unha alimentación de simulacro, subliña Gómez Benito. En ese contexto de fotos e mensaxes, de estímulos visuais, de sobreabundancia de produtos e hipérboles de todo tipo, tomamos decisións diarias que inciden na economía e inciden tamén na nosa saúde. Ben, telo en mente cando vayamos á compra. As etiquetas alimentarias son un espazo de poder, territorio disputado. Non teñen bordes, teñen trincheiras. Laura Carsi, en contexto de acción, en TTXT, o simulacro da ensaladilla de cangrexo, que non tiña ni siquiera un 1%, non, tiña un 0,04%. Pois así comezamos esta segunda parte de Outra Mirada. Imos agora cos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
señores, a salida de Cangrexo, non fai falta ir tan longe. Miren algunhas etiquetas cando dicen con aceite de oliva virgen extra, e logo dice que aceite de oliva virgen extra un 0,0. Sí. Así que, bueno,
de Cangrexo tiño olor, non?
Sí, cheiro e a foto que aparecía foto, na etiqueta, ¿no? Moi destacado o Cangrexo, non? Imos con repaso aos titulares da prensa digital. Comezamos por público.es. Pedro Sánchez afronta esta semana unha crisis de goberno puntual e pactada con Unidas Podemos, titula este digital. Tamén que Ayuso alcanzaría os 56 deputados, pero Ciudadanos tería a chave en Madrid. Fala de enquisas. Tamén o caso de Saidou, migrante explotado nun invernadoiro que logrou que condenaran a prisión ao seu patrón. E tamén destaca Público que España xa mata máis de 1 millón de porcos cada semana. A Unión Europea asegura que non permitirá as exportacións a AstraZeneca hasta que non cumpla co seu contrato. Titula tamén este digital que aumenta o ritmo de vacinación en España diante un novo repunte da COVID, que milleiros de alemáns voan a Mallorca en Semana Santa a pesar dos chamamentos do goberno alemán a evitar viaxes, e que Gibraltar, con casi un 80% da poboación inmunizada, ensaya a nova normalidade con paseos sin máscara. Tamén sinala este diario que a mobilidade no transporte público en Cataluña non ten un modelo integrado. En el diario.es destácase que Junts frustrará de novo a investidura de Aragonés este martes. Tamén titula as cinco réplicas científicas ao artigo de autoeloxio pola COVID que altos cargos de Ayuso firmaron en The Lancet. Tamén titula este diario Clara Prats, a vacinación non evitará unha cuarta onda, pero atenuará a súa mortalidade. Narices alteradas despois da COVID, cando todo cheira a fume podrido. A fume ou a podrido. Tamén destaca que foi reflotado parcialmente o buque que encallou tras 6 días no canal de Suez. Nova baixada de Ciudadanos, noutra disputa da Asamblea de Madrid que se vai denunciando despotismo e nepotismo. Tamén titula este digital: o goberno prepárase para elevar aos tribunais o novo intento de Vox e do PP de poñer en marcha o veto parental. Escriba deixa para 2022 a revisión das xubilacións anticipadas nas longas carreiras de cotización. Tamén di que o despacho de Albert Rivera mantén traballadores en ERTE mentre presume de fichaxes e crecemento. En Infolibre destácase que a estrategia do PP de denunciar ao goberno en Bruxelas fracasa e non logra involucrar a Comisión contra España. Tamén que Iglesias ficha para o 4 de maio o portavoz do Sindicato de Manteiros de Madrid, e que Vanessa Lillo gaña as primarias á lista electoral de Izquierda Unida fronte a Sol Sánchez. Que Luis Planas di que en Madrid non se fixo xestión sino política de megáfono, como están a sanidade ou as residencias, pregúntase. E que o xuíz da Púnica considera esgotada a investigación tras o 4M, acabará a instrución con 200 imputados. Un repaso agora a algún dos titulares da prensa convencional nas súas edicións digitais, comezando pola portada do diario El Mundo, París.
O primeiro titular: Sombras na axuda. Plus Ultra pediu rescate o Estado tras negarlle créditos BBVA, Santander e Bankinter. López Miras: Díaz Ayuso está deixando ao aire as vergoñas de Sánchez. Lucía Méndez: a destrución da miña familia foi unha traxedia. En Vigo, coronavirus, deteñen a 31 persoas na fronteira con Francia por viaxar con PCRs falsas. Cuarta onda: a frustración de anunciar unha nova onda e que ninguén escoite. Abusamos da alarma e o medo. COVID-19, estas son as restriccións en Semana Santa en cada comunidade. Gürtel: Correa envía anticorrupción a súa primeira carta de confesión. Pagué comisións ou a moral do alcalde de Boadilla. 12 meses de pandemia, 1,3 millóns de parados perderon o seu dereito a cobrar o paro. Estados Unidos, atrapados na fronteira polo efecto Biden. Cada vez hai máis xente no campamento, é moi perigoso. México, morre unha muller salvadoreña tras ser sometida por policías en Tulum. Transporte marítimo, reflotado parcialmente o Ever Given, á espera de novas manobras no canle de Suez. Así se grabou o programa de Eufeniano, 8 horas de grabación con trampas, xestos e silencios. Málaga, investigan a morte dun DJ dunha festa ilegal por un disparo no cuello en Marbella. Venezuela, número 2 de exteriores, chega por sorpresa a Caracas. Italia, un párroco négase a bendecir o Domingo de Ramos o non poder bendecir as parellas homosexuais. E por último, Madrid, detidos 6 trinitarios por apuñalar a un neno de 11 anos en Carabanchel. Estes son os titulares, Xosé.
Pues en El País destácase que Junts mantén o bloqueo para investir a Aragonés como presidente da Generalitat sobre o barco encallado no canle de Suez, di que os remolcadores consiguen reflotar parcialmente o buque que bloquea o canle de Suez, di que as maniobras lograron desencallar a popa do Ever Given despois de 6 días, pero a proa permanece aínda atascada. O presidente exicio Al-Sisi asegura que a crisis finalizou, pero a empresa que encargada de reflotar o barco rebaixa o optimismo mentras 367 buques agardan o restablecemento do tráfico marítimo polo estreito. Correa remite un escrito anticorrupción no que implica exaltos cargos públicos do PP na Gürtel e tamén destaca que Chinas, vicepresidente da Comisión Europea, o 70% da poboación pode estar inmunizada, di, o 14 de xullo. E tamén que o rexeitamento a vacinarse con AstraZeneca é mínimo en España, a pesar do caos polo parón. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Este lunes, no que estamos a 29 de marzo. Mañá volvemos a botar de outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como cada día, convidámoslos a que continúen na sintonía de na nosa sintonía, na sintonía de Radio Leiros, para que continúen sintonizando a nosa programación habitual, quería decir. Mientras tanto, pues eso, seguimos aquí en Radio Leiros.